habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha November ee tahay 5 sanadka 2019, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16.19 mitrban iyo boggan internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Sabaka.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madasha xisbiyada qaran oo sheegtay inay lacago ugu deeqeen dadka fatahaaduhu ay saameeyeen ee gobolka Hiiraan.
Iyaga madasha sidoo kale dabcan waxaa ka qayb qaatay dad badan oo taageerayaal kala duwan oo xisbiyada madasha ay ku meeyeen in taageertan oo ganacsatale oo shaksiyaad ilaahay waxtiyo maaragtay ay ku jiraan. Marka waxaa loogu talagalayna waa dadka dhibaatada ay gaartay ee dhammaan deegaanada maaragtay ay fatahaaduhu saameeyeen.
Sidoo kale qodobada kale fiidnimadan caawa aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo baaritaano ku wado shaqaalaheeda rayidka ah ee u shaqeeya.
Ninka koob marka la magacaawo in laga fiirsado oo madiisi iyo aqiidadiisa la fiiriya horta aan ku fiican ninkasta oo la arkan in laska maga aqo waa samadaa sheegaysa nin gudoomiyad dan dowlad waddanka dowladan baa deeqa dowladdan wakiil ooga ah deegaankii inuu la xiriiro shabaab oo cadow ah.
Doodii gaabnayd, warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukumo waxay ku riday tiradii ugu badneyd ee dad lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo mar kale la xukumiyey. Maxkamadda ayaa mid ka mid a 9 qof oo dembiyada kala duwan lagu helay waxay ku soo eedeysay xukun xabsi daa'ina, halka 5 kaleeto oo ay ku jirta haweeneyna ay ku xukuntay min 15 sano oo xarig ah. Sidoo kale waxaa maxkamadda 2 ka mid a eedeysanayaashu ay ku xukuntay min 8 sano oo xarig ah. Maxkamaddu waxay sii deysay eedeysane 9 oo dembi lagu waayey. Xubnaha la xukumay ayaa waxaa lagu eedeeyey inay Al-Shabaab uga howlgeli jireen deegaano kala gedisan oo kala ah degmooyinka Yaaqshiid iyo Hurwa iyo shabeellada hoose meelo ka mid a eena u qaabilsanaayeen tuurista, bambooyinka, handadaadaha dadka shacabka ah, dabagalka dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyo xarumahooda, iyo sidoo kale tafalal kale oo dembiyeed. Waxaana lasoo qabtay 14 bishii Maars ee sanadka 2019 inta badan eedeysanayaasha. Mid ka mid a 5 qof ee la xukumay laguna xukumay min 15 sano ayaa waxay tahay haweeney lagu eedeeyey iyadana inay hub u kala gudbinaysay kooxda gudaheeda.
Dalka Mareykanka ayaa maanta oo salaase ah waxaa ka dhacaya doorashooyin muhiim ah, iyadoo madaxweyne Donald Trump uu u ololeynayo xubnaha xisbiga jamhuuriga u tartamaya. Trump ayaa rajaynaya inuu kor u qaado meeqaamkiisa siyaasadda xilli sanad uu ka harsan yahay inuu doorasho kale galo iyo inuu dib ugu soo loolamo gacan ku haynta labada aqal ee wakiilada iyo odayaasha ee sanadka. Ra'yi ururin laga qaaday codbixiyaasha ayaa muujisay hoos u dhac ku yimi heerka kalsoonida lagu qabo Trump, isagoo sidoo kalena wajahaya xog ururin la xiriirta maamuuska xayuubin ka socota magaalada Washington. Waxaana isu soo bax doorasho lagu qabtay gobolka Kentucky, isu soo baxaasi oo uu lahaa gudoomiyaha xilka haya ee gobolka Kentucky Matt Bevin, oo isagu ah taageerada cad u ah madaxweyne Trump, islamarkaana wajahaya ololo xoogan oo uu kula loolamayo Ayd Bashiir oo ah xeriilaaliyaha gobolka islamarkaana wakiilka ah gudoomiyihii hore ee gobolka Kentucky. Madaxweyne Trump ayaa soo hadal qaaday xubnaha ay iska soo horjeedaan ee Washington ku sugan oo ay ka mid tahay Nancy Pelosi oo ah afhayeenka aqalka wakiilada aqlabiyadda gacanta ku hayaan ee dimuqraadiyiinta, kuwaas oo bilaabay xog ururin la xiriirta maamuuska xayuubin lagu sameynayo Trump kadib markii uu Ukraine ku cadaadiyey inay baaritaan ku sameeyaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaya doorashada sanadka 2020.
ciidamada Turkiga ee ku sugan waqooyiga Suuriya ayaa waxay soo xireen haweenay la dhalatay hoggaamiyihii kooxda ISIS Abu Bakar al Baghdadi, kaasi oo dhowaantan lagu dilay howlgal uu hoggaaminayo Mareykanka. Sarkaal ka tirsan dowladda Turkiga magaciisa qariyey ayaa waxa wakaaladda wararka AFP uu u sheegay in ciidamadooda ay soo qabteen gabar la dhalatay Baghdadi kadib howlgal ay ku sameeyeen meel ku dhow magaalada Azaz ee ku taalla waqooyiga waddanka Suuriya. Haweenaydaasi magaceeda ayaa waxaa lagu sheegay rasmiya cawad, waxaana la tilmaamay inay dhalatay 1904. Waxaa lala soo xiray haweenaydaasi seegeeda gabar ay sodog u tahay iyo 5 caruur ah. Sarkaalkaasi ayaa waxa uu sheegay in 3 ruux oo qaangaar ah hadda la wareysan doono si looga helo xogo ku saabsan kooxda ISIS. Magaalada Azaz ee laga soo qabtay haweenaadaasi ayaa waxaa maamulo ciidamada Turkiga tan iyo sanadkii 2016 markaasi oo ciidamadu ay weerar ku qaadeen aagaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay 27-dii bishii inay dhaaftay Oktoobar in ciidamada Mareykanka howlgal ay ku dileen hoggaamiyihii kooxda ISIS al Baghdadi. Howlgalkaasi oo ay gacan ka geysteen ciidamada Kurdiyiinta ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Idlib ee dalka Suuriya. Habeen talaado ah oo wanaagsan. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Dalladda mucaaradka ayaa sheegtay in ay ku deeqeen lacaga ay ugu gargaarayaan dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka jira gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyn. Hadalkan ayaa warbaahinta waxa ay siiyeen madasha xisbiyada qaranka, waxayna ku sheegeen in ay ugu deeqeen lacag dhan $200,000 oo loo gacangeliyey guddiga gargaarka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee gobollada dalka. Dhinaca kale, wafdi ka socda mucaaradka oo tegi lahaa magaalooyinka Baladweyn iyo Bardaale ayaa la sheegay in ay maanta baaqdeen kadib markii roobab horle ay ka da-een goobahaasi, taasi oo suurtagelin weysay in diyaaradaha ay ku degaan, sida sarkaal ka tirsan mucaaradku u sheegay warbaahinta. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa haddaba deeqdan waxa uu ka wareystay Samatar Ilyaas Xasan Cali oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka.
Lacagtan horta waa lacag oo $200,000 UBD iyo horosocod oo aan la falcisiyey ay ku mideysan yihiin xisbiyada madasha. Sidoo kale dabcan waxaa ka qayb qaatay dad badan oo taageerayaal maaragtay kala duwan ahoo xisbiyada madasha ay ku mideysan yihiin taageersan oo ganacsato leh oo shaksiyaad maaragtay ilaahay wax siiye maaragtay ay ku jiraan. Marka waxa loogu talagalayna waa dadka dhibaatada ay ku gaartay dhammaan deegaanada maaragtay ay fatahaadu u saameeyeen, gaar ahaan labada maamul goboleed Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed maaragtay Bardaale.
Marka lacagta intee bay gaaraysaa oo lasoo ururiyey?
$200,000 waa.
Sidee marka u qorsheysan madasha xisbiyada in lacagtaasi gurmadka ay ugu talagaleen ay u gaarsiiyaan labada magaalo ee fatahaaduhu ay saameeyeen, Baladweyne iyo Bardaale?
Waxaa la sameeyey labo guddi oo uu maaragtay magacaabay gudoomiyaha guddiga madasha madaxweyne hore Sheekh Axmed. Horeyaas guddiga ka kooban Hirshabeelle loo magacaabay oo 11 iyo kan Bardaale oo 7 xubnood ah. Marka labadaas guddi kastana wuxuu leeyahay guddoomiye laba ku-xigeen, kuwaas ayaa si toos ah marka u siin doono gaarsiin doonana meelihii loogu talagalay gargaarkaasi.
Waxaa soo baxay waro sheegayay in madasha mas-uuliyiin ka tirsan qorshahoodu ahaa inay booqdaan goobaha ay fatahaaduhu saameysay sida Baladweyn oo kale. Arrintaa maxay noogu sheegi karaysaa?
Waa run, saasay 8-dii subaxnimo ayaa qorshuhu ahaa in dowladaha dalalka weyn la tago sidoo kalena isla barito in la tago magaalada Bardaale laakiin roobab xoogan oo xalay ilaa saacadii ka dhacay maaragtay magaalada dalalka weyn ayaa waxay sababtay in maaragtay diyaaraduhu aysan ku dhici karin deegaanadaas marka sidaas darteed ayuu dib u dhac u yimid marka hore wuxuu ahaa qorshaha markii meesha la tagay in lacagaha iyo waxa dhan marka halkaa lagu wareejiyo laakiin ku dhawaaqada galabta sababta keentay baaqashada safarkaas laakiin waa la dhigi doonaa madaxdu way tegi doonaan deegaanadana waa la tegi doonaa laakiin maaragtay maadaama gurmadku uu degdeg yahay in shaqadu ay sii bilaabato ayaa loogu talagalay
senator Elias marka mukula tahay lacag intaan 200,000 gaaraysa inay ku filan tahay u gargaaridda dadka dhibaatada fatahaadda intaa la-eg soo gaartay
dabcan dhibaatadu inay fogan tahay ayaan aaminsannahay oo intaay in ka badan ba ay u baahan yihin dadka deegaanadaas ku waxyeeloobay laakiin noloshu bilow maaragtay fiican oo hadda oon dagaal ay samaysay dhowrti maalmood hadda ay jirtay oo shantii beri hadda ay noloshu si rasmi ah u jirtay maxaa la dhahaa marka arrintaas waxay marka amsleena hadda kulley ilaa 5,000 oo qoys ayaa loogu talagalay in marka hore ay gacanta feerto kadibna un dagaalku waa sii socon doonaa maalmaha soo socda kulley dadka soomaaliyeed kala duwan dawa u istaageen muxuu ahaa gurmadka dadku waxyeeloobay marka noloshuna waan kusii shaqeyn doontaa wixii karaankeedii ah muxuu ahaa in dadkaasu la gacan qabto intii maaragtay gabar ah
senator Elias Xasan Cali oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka ayuu kaasi ahaa Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday tiradii ugu badnayd ee dad lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo mar kaliya la xukumo. maxkamadda ayaa mid ka mid ah 9 qof oo dambiyo kala duwan lagu soo eedeeyey ay ku xukuntay xabsi daa'in halka 5 kale oo ay ku jirto haweeneyna ku xukuntay min 15 sano oo xarig ah. sidoo kale waxay maxkamadda 2 ka mid ah eedaysanayaashu ay ku xukuntay min 8 sano oo xarig ah. maxkamaddu waxay sii daysay eedaysane 9 oo ay dembi ku weyday. xubnahan la xukumay ayaa lagu eedeeyey inay ururka Al-Shabaab uga howlgali jireen deegaano ka mid ah degmooyinka Yaaqshiid iyo Horwa, ayna u qaabilsanaayeen tuurista bambooyinka, handadaada shacabka, iyo dabagalka dhaqdhaqaaqyada ciidanka iyo xuraamaha iyo xarumahooda waxaana la soo qabtay 14-kii bishii Maarso ee sanadkan. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta tirada ugu badneyd oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ku riday xukunno kala duwan. maxkamadda ayaa la horkeenay 9 eedaysan oo mid ka mid ahayd haweeney. xayraantu waxay dul istaageen eedeymaha, waxayna mid kaga faalloodeen waxa uu yahay iyo waxa uu u qaabilsan ururka Al-Shabaab. waxay sheegeen xafiiska xayalaynta in dhammaantood ay ka tirsan ururka Al-Shabaab laguna soo qabtay iyagoo gacanta kula jira fandimbeedyo. maxkamadda ayaa dhageysatay eedeymaha waxayna ugu dambeyn gaartay go'aan maxkamadeed. mid ka mid a eedaysanayaasha ayaa lagu xukumay xabsi daa'in, halka kuwa kana lagu xukumay ilaa 15 sano xabsi ah. maxkamadda ayaana sii daysay mid ka mid a eedaysanayaasha maxkamadda la horkeenay haddii aan wax dembi kale lagu haysan. dadka ay maxkamadda xukuntay waxaa ka mid ahayd haweeney lagu magacaabo Saafic Ciise Arwaax. waxaa la sheegay Al-Shabaab inay ku soo biirtay 2018-kii. waxaa ururka Al-Shabaab u qaabilsaneed kala gudbinta hubka Al-Shabaab ee Soomaaliland. waxaa la sheegay inay hubka ka soo gudbin jirtay daafaha magaalada si u soo geliso gudaha Muqdisho. waxay sheegeen maxkamadda ciidamada iyo xafiiska arrinta in haweeneydan ay soo kala gudbin jirtay hubka uu ka mid yihiin bastooladaha, qoryaha AK-47-nada, suunada laysku qoray, laysku qarqiyo, iyo hubka qaybihiisa kale. maxkamadda ayaana xukun ku riday Saafic Ciise oo ka mid ahayd eedaysanayaashii maanta maxkamadda la horkeenay. waa tirada ugu badneyd oo mar qura maxkamadda ciidamada qalabka si xukun ay ku riddo. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
waa tahay Cabdulqaadir, aad ayaad u mahadsantahay. weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
waxa uu ahaa sargaal ku-xigeen ka tirsan ciidamada booliiska. Xilligaasi ka horna waxa uu ka mid ahaa ciidamo si khaasa loogu soo tababaray dalka Jabuuti si ay u ilaaliyaan madaxda sare ee dalka. Sargaalka aan ka hadlayaa waa Nuur Ibraahim Mahadalle. Waxa uu ahaa nin hadda ka hor ay qabteen ururka Al-Shabaab, kadibna ay sii daayeen. Bishii Juulaay ee sannadkii hore ayaa laga ceyriyey ciidamada booliiska Soomaaliya kadib markii lagu helay inuu qorigiisa lunsaday. intaasi wixii ka dambeeyey waxa uu inta badan ku sugnaa magaalada Muqdisho, inkastoo xilliyada qaar uu tegi jiray magaalada Beledweyne. 17-kii Abriil ee sannadkan waxaa telefoon u soo diray sargaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Axmed Guure, kuna magac dheer Cali Qoyane, kana mid ah saraakiisha ka howlgala deegaanka Maxaas oo uu ka soo jeedo. waxaa sarkaalkaasi ka tirsan Al-Shabaab uu sheegay inay yaqaanaan shaqadiisa, haddii uu doonayo inuu shaqadaasi si madax bannaan u qabsadana uu ururka howlu fuliyo. markii aqbalaad laga helay waxaa loo sheegay halka uu tegayo iyo alaabta uu soo qaadayo, oo saarnaa baabuur loo tilmaamay halka uu ka joogo magaalada Beledweyne. waxaa loo sheegay inuu alaabtaasi ka qaado Beledweyne oo uu geeyo magaalada Maxaas, isaga oo boorso ku wareejiyey alaabtii uu waday oo ku jirtay gasac kuwa caana booraha lagu keena ah. agabka ku jiray gasacana waxa uu ahaa qarax. waxaa loo sheegay in marka uu tago magaalada Maxaas uu alaabtaasi ku wareejiyo mas-uulka ugu sarreeya magaalada oo ah guddoomiyaha degmada Maxaas, Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale, oo ku magac dheer Afcaday. 4:00 ee 18-kii Abriil, Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu la kulmay Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale, guddoomiyaha degmada Maxaas. saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen inay labadoodu isku afgarteen inaysan shirqoolka ay maleegayaan cid kale la wadaagin. Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu weydiiyey Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale cidda loo wado qaraxa, waxaana guddoomiyaha degmada Maxaas uu ugu jawaabay inay dad badan ay dhibaato ku hayaan. waxa uu u sheegay in dad badan ay ku kacsan yihiin. Rashiid Cusmaan Cabdi waxa uu ahaa nin firfircoon oo yaqaana sida loola macaamilo hay-adaha gargaarka. waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka magaalada Maxaas. waxa uu ahaa ninka loo waday qaraxa. Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale, guddoomiyaha degmada Maxaas ee xilligaasi, waxa uu ku eedeynayey Rashiid Cusmaan Cabdi inuu xitaa isaga dacweeyey, hay-adihiina uu baqshada u diray, isla markaana uu ka hor keenay dadka ganacsatada ah ee magaalada. waxaana mas-uuliyadda xiriirka xumaada ee uu la lahaa hay-adaha gargaarka iyo ganacsatada uu saarayey guddoomiye ku-xigeenkiisa Rashiid Cusmaan Cabdi. waxaa la soo gaaray 19-kii Abriil, waxaa bamku uu ku aasan yahay maqaayadda lagu gada jaadka ee degmada Maxaas. maqaayaddaasi waxaa lagu ballamiyey Nuur Ibraahim Mahadalle inuu ka qaato marduuf jaad ah. waxaa sidoo kale ku ballansanaa inuu yimaado Rashiid Cusmaan Cabdi, guddoomiye ku-xigeenka degmada Maxaas, oo isna ku ballansanaa halkaasi inuu ka qaato marduuf jaad ah. ma cadda ilaa haatan in Rashiid Cusmaan Cabdi shakhsiyaadka shirqooliye ay u sheegeen inuu halkaasi ka doonto qaadka iyo inuu isagu iskiisu yimid. Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu gogladay maqaayadda, haddana wuu ka kacay isagoo iska dhigaya inuu soo qaadanayo sigaar iyo shaah. waxaa gogashiisii ku fadhiistay 3 nin oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi. waxaa mar keliya la maqlay qarax, kaasi oo ka kacay maqaayaddii lagu iibinayay qaadka. qaraxaasi waxaa ku dhintay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Rashiid Cusmaan Cabdi. kadib markii qaraxaasi uu dhacay, booliisku waxay bilaabeen baadhitaan. booliisku waxay sheegeen in qofkii ugu horreeyey ee ka shakiyaan uu ahaa Nuur Ibraahim Mahadalle, sababtuna waxay ahayd inuu muddo ka maqnaa magaalada Maxaas uuna dib ugu soo laabtay maalintii ka horreysay qaraxa. isla habeenkii qaraxu dhacay ayaa la qabtay Nuur Ibraahim Mahadalle, maalmo kadibna waxa uu qirtay laamaha amniga inuu la kulahaa shirqoolkaasi. waxaa sidoo kale uu sheegay sidii loo qorsheeyey iyo dadkii qaybta ka ahaa. bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay waxaa xeer ilaalinta Soomaaliya ay xireen guddoomiyihii degmada Maxaas Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale. 17-kii bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayaa maxkamad la soo taagay 3 eedaysane, kuwaasi oo kale ahaa Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka mid a saraakiisha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyihii degmada Maxaas ee xilligaasi, iyo Nuur Ibraahim Mahadalle oo hore uga tirsanaa booliiska Soomaaliya. 3 bishii Oktoobar waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay gaadhay xukun kadib markii ay kiiska dhagaysanaysay muddo ku dhow 2 toddobaad. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal. Kow, Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah. Labo, Nuur Ibraahim Mahad Alla 42 jir ah. Saddex, Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale 57 jir ah. Maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay: kow, dembiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah; labo, dembiile Nuur Ibraahim Mahad Alla waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi; saddex, dembiile Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in.
Sida aad maqlayseenna, Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale waxaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii garsoorayaashu ay isku raaci waayeen xukunkii dilka ahaa. Isaguna waxa uu ku dooday inuusan si toosa ugu lug lahayn dilka Rashiid Cusmaan Cabdi. Qareenkiisa ayaa u sheegay maxkamadda in Sheekh Cabdi uu howlo kala duwan oo dowladeed ka qabtay magaalada Maxaas, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhismaha xabsi iyo dibudhiska xafiisyada dowladda. Waxayna ku doodeen qareenadiisu in haddii uu Al-Shabaab gacansaar la lahaa aysan howlahaasi suurto galeen. Waxa uu Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale maxkamadda u sheegay inuu soo wici jiray xaaladda magaaladan uu ka wareysan jiray sargaalka ka tirsan ururka Al-Shabaab Cali Qoyane, waxaana uu qirtay inuu handaday hadda ka hor.
Cali Axmed Guure waa iyo hanjabi dhowr mar uu soo wacay dowladda ridada xaad u gasho wiri waradiyo dooqaad u gashay nimankaan shahaadiinta ana haduu leeyahay raali ka noqdo dooqaygan ku galay waan edab daran tahay day saddex mar waa nin macnaha ku saleedan shabaab ku dhowr nooc u noqdaa nin haddii macnaha uu nimanka shabaab galo caradiisu isaga qaraabtaa haduu leeyahay raali ka noqdo dadkiisu waa nabadgeliya midna eherkiisa ilaahay ku saleedaa nin ilaahay uu ku saleedaa maxaas waa haduu leeyahay dhuucil waa soociye oday waa soociye cid kasta soo wacay haduu leeyahay raali ka noqdo.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Maxaas Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish waxa uu isku dayayaa inuu nabadeeyo magaalada isla markaana uu dhayo boogihii ka dhashay dilka foosh xun ee ka dhacay magaaladaasi. Waxa uu ka gaabsaday inuu wax badan ka sheego kiiska ninka xilka uga horreeyey, hase yeeshee waxa uu ka hadlay dhibaatada ay deegaanka ku hayaan ururka Al-Shabaab, gaar ahaan sargaalka lagu magacaabo Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka soo jeeda deegaanka Maxaas. Ninkan Shabaabka ka tirsan sargaalka la yidhaahdo Cali Axmed Guure, nin caynkeeyi weeye, maxaad nooga sheegi kartaa?
Horta ninkaasi maxkamada xukuntay horeyna uu xukunaada, balse maxkamada xukunkaas waa kala soo degdegtay. Maaragtay mar horeeta in xukunkaas ay soo degdegiso ayay ahayd ayaa ka rabaa. Runtii waxay ku leedahay saameyn degmada, saameyn ayay ku leedahay, waayo waa degmadii ay ku dhashay ku soo barbaaray. Qofkuna markii qofka uu la dhashay oo la soo barbaaray uu yaqaano, way u sahlanaan kartaa inuu soo waco ama xiriir uu la soo sameeyo. Wax kaleeto oo Al-Shabaab ugu beddelan yahay ma lahan. Al-Shabaabka maaragtay dagaalamuu kamid yahay, argagixisada wax muumaadan kamid yahay, kuwa falalka argagixisanimo sameeyo kamid yahay, kuwa hadda maaragtay dadka maxkamaddu ay xukuntay maran hadaabiyey oo kow ka yahay ninka dhintay, ninka dilay maaragtay ayuu kow ka yahay. Saameynta uu kuleeyahay marka uu ugu duwan yahay argagixisada kaleetan waa mid u dhalasha ah.
Ninkan dhintay ma isagaa rabay inuu bartilmaameedsado, mise dad kale ayaa la xariiro yidhi dadkaas ninkaasa maaragtay waxna dhex mareene ha la dilo, mise iyagu ka yimid go-aanka gudoomiye ku-xigeenka in la dilo?
Lamaasantahay horta su-aashaasi horeyna waa kugu sheegay arrinkaas kiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad xukunka ay fulisay in maaragtay waxaad iga su-aashid aan kaaga jawaabo. Marka ninkaasi runtii horta qof aan Al-Shabaab maaragtay xiriir ka lahayn, in Al-Shabaab intay maaragtay xiriir la soo sameeyaan degdeg danahaynahay inay ugu fulsadaan ma suurta geli karto, waa wax suura geli karo anigana ma ahan. Qofkii degdeg ugu soo aamineen qarax in uu meel bulsho meena uu meel geliyo qof kaleeta lagu qarxay waa xiriir dheer oo maaragtay in badan la dhihi karo way wada xiriiriyeen. Taasaan ugu jawaabayaa marka dadku way wada joogaan oo wada sheekaynayaan, laakiin qalbigooda iyo waxay qabaan iyo mabaadi'dooda ilaah baa garanaya. Qofkii aan banaankaas u iskeenina cid keeni kartaa hima jirto.
Barnaamijka Galka Baarista waxaa u suurta geli weysay inuu xiriir la sameeyo Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan. hasii yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi isla maalintii uu dhacay weerarku. Xukunka ay dhowaan riday maxkamadda militariga ee dilka ka dhacay magaalada Maxaas iyo qaraxii magaalada Muqdisho ay ka dambeysay sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxay yimaadeen xilli ay dowladdu doonayso inay baaritaan ku sameyso shaqaalaha dowladda. Baaritaanka shaqaalaha dowladdu ayaa sargaal ka tirsan hay-adaha amnigu ii sheegay inay bilowdeen bartamihii sannadkan. Ilaa haatanna ay mareen shaqaalaha qaar ka mida wasaaradaha dowladda sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maaliyadda iyo gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa sargaalkaasi amnigu ii sheegay in hay-adda nabad sugidda ee Niisa ay iyaduna bilowday inay diiwaan u samayso wixii shaqaale cusub ah ee u shaqaynaya hay-adaha kala duwan ee dowladda. Hase yeeshee baaritaanka waxaa la dardargeliyey kadib qarxii ka dhacay xafiiska duqa magaalada Muqdisho 24-kii bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay, kaasi oo ugu dambeyn uu ku dhintay guddoomiyihii iyo duqii hore ee Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow. ugu dambeynna baaritaankani waxa uu wada saameyn doonaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya oo lagu qiyaasay 5,500 qof. Wareysiyada la xiriira baaritaanka shaqaalaha ayaa qaarkood ay ka dhaceen goobaha shaqada, iyadoo shaqaalaha qaarkoodna looga yeeray godka Jilicow, halkaasi oo ay joogeen shaqaale ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo u tababarnaa baaritaankan. Qaar ka mid a shaqaalaha dowladda oo maray baaritaankan waxay galka baarista u sheegeen inuu leeyahay laba weji oo isugu jira waraysiga hore iyo wejiga labaad oo saameynaya si baaritaanka dadka qofka shaqaalaha ah uu xiriirka la leeyahay. Mid ka mid a shaqaalaha maray baaritaanka oo ka gaabsaday inuu magiciisa sheego isagoo u cabsanaya shaqadiisa waxa uu galka baarista u sheegay in xataa la booqday goobta uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Guud ahaan galka baaristu waxa uu la hadlay afar ka mid a shaqaalaha maray baaritaankan, waxayna isku raaceen in su'aalaha la weydiiyey ay ka mid yihiin magaca qofka, xilliga ay heleen shaqada dowladda iyo sida ay ku heleen ama qofkii damiinka ka ahaa, qabiilka qofka, degmada iyo waaxda uu degan yahay, inuu gurigiisa ugu jiro kiro iyo inuu leeyahay, heerka mushaharkiisa iyo halka loogu shubo. Waxaa kale oo shaqaalaha la weydiinayay su'aalo khaas ah oo ku saabsan dhinaca amniga, sida inuu xiriir la leeyahay ururada xagjirka ah iyo inuu tegay dhulka ay ka taliyaan, inay soo wacaan ama lacaga baadaha ay weydiistaan kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab, iyo in qofka shaqaalaha ah ay dhibaato ka soo gaartay weerarada ururka Al-Shabaab, in xubno ka tirsan ehelkiisa ay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab iyo ururada kale xagjirka ah, iyo su'aalo kuwaasi ka agdhow. Su'aalahaasi waxay ahaayeen kuwa ay ka sinaayeen afarta qof ee ula hadlay galka baaristu. Hase yeeshee mid ka mid a afartaasi qof ee shaqaalaha dowladda ah ayaa galka baarista u sheegay in ka hor inta uusan saxiixin macluumaadka laga qoray loo akhriyay qoraal ka dalbanaya inuu ogolaado inuu shaqo kasta oo dowladda Soomaaliya u dirsato uu raalli ka yahay inuu qabto waqti kasta oo loo baahdana la heli karo. Hase yeeshee ma cadda in qoraalkaasi uu yahay mid loo akhrinayo dhammaan shaqaalaha dowladda iyo inuu ku kooban yahay xubno gaar ah. Baaritaanka shaqaalaha dowladda ayaa ah tallaabo in muddo ah ay dalbanayeen khubarada u kuurgasha dhinaca amniga, waxaana saraakiisha amnigu ay ii sheegeen inay qayb muhiima ka tahay sugidda amniga shaqaalaha iyo hay-adaha dowladda. Hase yeeshee waxaa qaar ka mid a shaqaaluhu ay walaac ka qabaan inay baaritaankan ku haraan, isla markaana ay ku weyn karaan shaqooyinkooda haddii macluumaadka la weydiiyey ay wada heli waayaan sida cid wakiil ka noqota. Guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracase waxa uu ka taliyaa degaan uu sheegay inay dhibaatada ugu weyn ku hayaan xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed. Guddoomiye Aracase waxa uu ii sheegay in loo baahan yahay in dowladda iyo maamuladuba ay ka fiirsadaan dadka ay xilalka u magacaabayaan.
Ninka kow marka la magacaabo in laga fiirsado oo madbiisi iyo ardaydiisa la fiiriya horta ku fiican. Nin kasta oo la arkan in laska magacaabo waa kan haddaa sheegaysa nin guddoomiye dhan dowlad waddanka dowladdan wakiil ooga ah deegaankii inuu la xiriiro Shabaab oo cadow ah oo cadowga islaamkii cadowga Soomaaliyeed oo dhan ah in la xiriiro oo nin tiim isku yimi dowlad waxay sheegaan inuu saas ku dhibaateeyo waa nasiib darro
ama iyaguba ay la soo xiriiraan.
Haa, marka dhammaan haddii kulley dowladda iyo waxaan ka codsanaya nin kasta oo system dowladeed ku jiro oo Shabaab xiriir la sameeya in horta maarateen sharciga la waafajiyo.
Waxaynu ka warsugaynaa haddaba haddii barnaamijka cusub ee dowladda Soomaaliya ay ku hubinayso shaqaalaha dowladda uu soo saari karo dadka gacansaarka leelah ururka Al-Shabaab iyo ururada kale ee xagjirka ah.
dhageystayaal waxayga xasuusinahay inaan la xiriiray wasiirada warfaafinta iyo shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalka soomaaliya, balse iima suuragelin inaan ku qanciyo inay xilligan waraysi bixiyaan.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a xaaladda barakacyaasha ee muqdisho iyo qodobo kale oo xiiso badan. barakacyaasha ku sugan xeryaha tarabuunka ee magaalada muqdisho ayaa ku nool duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha ah. haddaba wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste ayaa waraysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay caasho maxamuud warsame oo ka mid ah haweenka horjoogayaasha ka ah xerooyinka barakacyaasha ee tarabuunka.
wallaahi duruufo adagay ku nool yihiin, dad wax haysta maahan, waa dad xamaal taga oo magaalada suuqa bakaaraha ad aragta u xamaal tegaya. suuqii hadda wax xamaala kama jiraan, oo xoogaa waxaa iska batay suuq xumadii iyo wadooyinkii xirxiraa. roobabna waa haya oo aaday u duruufaysan yihiin. xilligii waxaa lagu jiraa roobabka, ilmaha waxaa ka cuna kaneeco. roob hadduu xagaa yarda oo guryahooda wax baca ma lahan. daryeelka aada ugu liita rabuunka dadka degana aaday u liitaan.
goorma u dambeysay raashin loo keeno?
raashin waayahanba duleedka magaalada muqdisho unbaa la geeya maahane. hay-adaha samafalka magaalada dadka kici waaye ee ku haray ee xeryaha barakacyaalka ku jira oo qoysaska ku haray dib uma soo fiiriyaan. waxaa loo wada carar duleedkaasay leeyihiin. duleedkana dadkii gaari waaye ama aadi waaye waxay joogaan xeryahaas tarabuunka isaga nool yihiino. cidahay dharka u dhaqaana waxaas ku noolaa jira, hadda meel loo dhaqaaqi kara ma lahano. waxay iska dhex fadhiyaan guryaha ayagoo aad u dhibaataysan. dhibaatooyinka ay qabaan waxaa ugu daran iyagoo dhinaca nolosha waxay aadaan dadka inay guryaha usoo dhaqaan, weelasha usoo dhaqaan, dhar ka soo dhaqaan. waxaase dayacan caruurta ay uga tagaan guryaha, aad caruurta waxaay aad arkaysaa hergaba isaga dhacay. hooyadii way ka dhaqaaqday, aabihii waa ka tegay. wax celinaya ma lahan, iskool ma haystaan, waxbarasho ma haystaan, caafimaad ma haystaan, biyo ma haystaan. ilmaha aad ila silacsan inta aan fiiriyo ama aan mar walba aan dayo, midka walba sankaa diifku iska laalaadaa, daryeel ma haysto. waxaad arkaysaa cunugiyo aawo cunugaan reerkii hooyadii iyo aabihii saakay qaraab tegeen, waana kala aqaano mid walba inay qaraab aadda waan ogaa. marka aad nolol xumo, xagga waxbarashana ma haystaan ilmuhu. oo maanta hore iyaga istuuriya inay bacda xitaa guriga lagu xirxiro dilfaha ka hara iyagaa jarjara, qofka celinaya male iyo qofka qabanaya aad. marka nolosha xagga waxay waxbarasho la-aan iyo duruufta kale oo nololeed oo aysan guryahoodii waxba dhex oolin oo ilmuhu aad u dhibaataysan yihiin waa ayaa iska badan.
xanuunada ay qabaan xilligan barakacayaasha ku sugan tarbuunka maxaa ka mid a?
cudurada qabta waxaa ugu badan shoonbiyoodka ugu badan. cunug maanta wiiggan fayoow ma fayoobaado, wiigga dambe waxay kula jiraan meelaha MCHda ay ula cararaan. subax haddaan laba ama saddex laga qaadin xarunteenna, afar ama shan waa laga qaadaa, waxaan geynaa meelaha MCHyada. wixii ilaahay daawo ka siiya marna waa laga soo helaa marna waa laga soo ogwaayaa. MCHyada xitaa daawadii ku filad caruurta ma taal, waana shuban iyo waxaa ugu badan burunkiita ilmaas waxaa haya iyo kaneeco. wallaahi la tacaal male inaan oon anagu ku qaylqaylinoon qaadanira maahan. waxay kuleeyihiin cunugiyo shubmayo fuuq baxaayo ad u jeeda, waxay kuleeyihiin ilkaa usoo baxaayo. wixii ilataa caafimaad ahaan iyo nolol ahaan tareerin badad tareerin ay u baahan in la taabaro oo hay-aduhu ay ka taabaraan xagga nadaafadda iyo oo loo sheego wacyigelin ay rabaan dadkaani. cunugiyo shubmaad u jeedo sakaraadaho indhihii tageen, waxay kuleeyihin ilkaa usoo baxaayo dhardhaqooy ka aadaysaa. mararka qaar xitaa anaa isku daya inaan iraa dad kaleeto xaafadda degan u dhiibo cun ilmaha qaarkood inta ka yaabo oo saacad walbaan dad u dhiibnaa.
dhibaatada caafimaad darro ay qabaan hooyooyinka ku dhaqanka amamkan maxaa ka mid?
dhibaatada waxaa ugu badan maleeriyo islaamaha ku dhacda, waxaa ugu badan maleeriyo iyo inay mar walba oon oof qabaan dharkaas dhaqidda iyo waxaas. waxaad arkaysaa mid sii tabardaran, qaar soo tuugsada iyagoo jidka ku dhacaa la keenaa. marka waxaa dhibaatada ugu badan ay qabaan waa baahi, way baahan yihiin. wixii ay keenaan waa $2 ama $60,000 ama $50,000. hal waqtiya wax laga kariyaa guriga, ka galab ka galaba wax laga kariyaa, wixii subxii haro baridaha ilmaha looga digaa. marka dhibaatada ugu badan oo dadkaas haysaa waa nolol xumo, waa xagga raashinkay aada uga liitaan. MCHyada oo magaalada ku yaala xaggaas dhalmada ula cararnaa oo degmada hodan dhowr MCH ay leedahay, inkastoo MCHkii midadka qaar gaar weyso iyo xarumaha dhexdooda ku dhalaan oo iyaga dhexdooda isdhaliyaan, iyaga dhexdooda umulisooyin oo waxay iska leeyihiin reer baadiyahooda oon tareerin haysan oo inta badan ka dhaliya, waxay ku leeyihiin haddaan geyno MCHka taksiya gey naga raba soona qaayid ma awoodnaba, midaana $2 siinayna xaafadana la joogta, waana ku dayacmaan inta badan ama dhiig la'aana dhiig baxa ku dhaca ama waxaa ku dhaca yani waxaa ku dhaca infection waxba ku dhaca, hadda waxaa arkaysa qofkii oo bararay marka kabacin isbitaal loo qaaday noqonaysa.
Arintan umulisa dhaqameedka aad sheegtay ma jiraan waxyeelo ka soo gaarta haweenka barakacayaasha ah?
Waxyaabo badanaa ka dhaca sida ayna isku go-aan oo kale oo ay cilmihi xukumi waayaan qofka waxa waaye sariir waxbaa lagu dhaliya amiisa lagu dhaliya, inta badan ciidday salka u dhigaan salka, marka qofkii haddii aan salkii dhibaato aan laga dadaalin in laga xafidoona hooyada waxay u badan tahay in isgoosato. Kaanfarka dhibaatooyinka aan ku arko ugu badan waa in isgoostaan gabdhihii, ilaan sida loo dhalinayo qaabka waxu dhalinayaan iyo qaabka isbitaalada looga dhalilaa wax isku dhow maaha. Waxaa dhaca inay ama dhiig baxdo ama ay isku go-do, waxyaaba badanaa dhaca inay ibidii intaa qayb uga soo tagaan oo hooyada ibid ay kasoo wada saari waayaan, ilaan ma yaqaanaan tareerinkeedana ma qabaana, marka inay u dhimato oo cunugiyo habara la hayo oo la koriyo iyo ina ilaahay silc uga kiciyo qof rafaad uga kacda nolosha ilaahay ku kiciyo noqoto, labada unbay noqdaan.
Hay-adaha caafimaadka ma la wadaagteen in dadkani ay u baahan yihiin gurmad caafimaad oo aanay wax dhaqaale ah haysan? Goormaase u dambeysay adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah oo ay helaan?
Daweyn caafimaad iyo baaris caafimaad waxaa ugu dambeysay adiga 2015 ugu dambeysay, ma ay helaan 15 wixii ka dambeeyay. Duleedka magaalada Muqdisho ayaa qaxootigeeda hay-adaha sanfalku culayska saareen, magaalada Muqdisho gudaheeda ama degmooyinka gudahooda wixii ku harayna cid danaysa ma jirto, xitaa degmooyinku waxay danayaan dadka xaafadaha degan ayay deeg ahaan danayaan qaxootiga ku dhex nool, marka degmada wax laga bixinayo ama brosayska la marinayo uma tagaan gudoomiyaalka degmooyinka iyo ma yiraahdaan barakacyaala ku haray. Inta badan barakacyaalka duleedka unbaa la danaya, hay-adihiina duleedka magaalada Muqdisho isugu tageen, dadka magaalada Muqdisho xeryaha ku haray ku noolna aaday u dhibeyn, cidina wax ma siiso, cidina ma daryeesho. MCHka xitaa inay si fiican wax uga helaan ilama ahan dawada maalin walba aan u dirayna dadka.
Caruur badan oo da'dii waxbarashada gaartay ayaa ku sugan xeradan tarbuunka, weli hay-ado waxbarasho oo arrintan idinka caawiya ma hesheen?
Hay-adihii annaga ilmaha waxbarashada noo sii jiray waxay aadeen duleedka magaalada Muqdisho, hay-adii waxbarashada noo qaabilsaneed Tarabuun oo dhanba way isaga tagtay. Tarabuunna waxaa ku haray ilmaha da'da 14 iyo 18 inta u dhexeeya wiilal iyo gabdhaba ah oo aan wax waxbarasho haysan, oo maantoo dhan kabaradaas hortooda iska wareegaya oo mid caseeya sida iyo mid iska dhiban midoo mid kaleeto oo meelaha jir dilaya, waxayna aad ugu dandaran yihiin waxbarashada xaggeeda. Hay-adihii waxbarashada bixi jirana aagan waa ka wareegeen oo hal hay-ad kama hayn. Askarahaasay u adeegaan haddii la rabo qarxiyaha kula agdhaca oo dhibaata kula agdhacda meelaha askaruhu joogaan ay taagan yihiin, waxay ka dhaxleen oo kaleeto inay noqdaan ilmaha koola dhuuqa oo ay derbiyadan ay waxay la wareegayaan aagii koolada ay ku dhuuqayeen. Dhibaato badanay ka dhaxlaan ilmaha waxbarasho la-aanta, caseeyaha cunuga qaado lasoo dilo oo nimaan waxba haysan intay kobihii caseeyeen, haraati inta lala soo dhaco caawa asagoo qandhan uu kuu imaanayo cunugii dilan oo kula nin iga xoog badanaa igu soo dilay caseeyihii, waxaana aan ka soo qaadin uu kuu imaanayo cunuga. Marka dhibaatooyin badanay ka dhaxlaan ilmaha waxbarasho la-aanta, markay waxay aadayaan caseyn, waxay aadayaan inay askaraha hoostooda ku noolaadaan oo garaamka bariiska meelaha loogu keeno wax la cunmaagaan, xeryaha ciidamada inay aadaan ay u badan yihiin. sida hadda xeradaas noo dhow oo kale way horteeda mar walbood ku arkaysaa ilmaha ayagoo isla bacda bariiska loogu keena amad wuxuun kasoo heshaa waxa uga hara meelahaasay, marka dhibaatooyin badan kasoo helaan ilmo.
Ugu dambeyntii Caasho, waxaad ka mid tahay horjoogayaasha xerooyinka barakacyaasha ee tarbuunka ku yaala, waadna ka warqabtaa dadkan xaaladda ay ku sugan yihiin. Maxaa fariina oo aad u diri lahayd hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka si dadkan gargaar loola soo gaaro?
Kow, horta waxaan la hadlayaa dadka muxsiniinta oo Soomaalida Ilaahay wax siiyey. Dadka muxsiniinta oo Soomaalida Ilaahay wax siiyey meel aan codsi u geeyana way jirtaa, sida shirkadda Hormuud Foundation oo kale. Rajaana ka qabnaa inay wax noo keenaan, rajo fiicanaan ka qabnaa Ilaahay uga soo qaado wejiisas iyo waxaasan u aruurinay dad aad u liitaan u aruurinay. Hay-adaha samafalkana waxaan ka codsanaynaa duleedka magaalada Muqdisho, dadka masaakiinta ee xeryaha tarbuunka ku haray inay wax ula qaybiyaan oo dhinacooda soo jaleecaan hay-adaha samafalku, oo aan la dayicin waa dadkii in muddaa lasoo hayay oo hay-aduhu heerkan soo gaarsiiyeen. Maanta waxay marayaan barakac iyagu maahane, waa wax yacni in shaqa abuur wax loo abuuray maanta u baahan yahay dadka meelaha ku nool xeryahaas, ilmahana wax loo baro. Shalayba waxbaa loo qaban jiray, maanta xeryaha waxaan leeyahay hay-adaha samafalka, xeryaha duleedka waxaa loola qaybiyay dadka ku haray magaalada Muqdisho, khaasatan Tarabuun dadka ku haray waxaa ula qaybiyaan. Maamulka gobolka Banaadir asagana waxaan ka codsanaynaa dhaqaale ilaahay baa gobolka banaadir siiyey inay fiiriyaan degmooyinka dadka barakacyaalka ee aada u liita ay ku nool yihiin inay aada u fiiriyaan dowladduna si yacni ay cadaalad ilaahay noo siiyo masaakiinta loo wada kaalmeeyo dowladnimada waxaan ka codsanaynaa masaakiinta in loo gargaaro oo hay-adaha saanfalka loo qasbo dadka tarbuun ku nool
taasi waxay ahayd caasha maxamuud warsame oo ka mid a haweenka horjoogayaasha ka ah xerooyinka barakacyaasha ee tarabuunka oo u warramaysay xasan kaafi qoyste haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdinuur saalax jaas
Haq u dilaa
intaasna aynu kaga gudubno codkii baxsanaa ee fanaanka cabdinuur saalax jaas, halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a. reer guuraaga ku nool qaybo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa bilaabay in dhulka miyiga ay isaga guuraan kadib biyola-aan baahsan oo saameysay deegaanadii ay ku noolaayeen. warbixintan waxaa inoo haya cabdisalaam salas.
abaarta marmarba ahaan jirtay, waxaan hadda eegan reer banaadan noqotay. ilaahay ha inaga bixiya, ilaahay baan u sheeganaynaaeh waa wax la yaab lahona weli soo marnay anay 80 jir baan ah, weli midan oo kale ma aana arkin.
qoysas badan oo xoolo dhaqataha oo ku nool gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa bilaabay inay kasoo guuraan deegaanada miyiga kadib markii saameyn ku yeelatay abaar baahsan oo ka jirta gobolka waqooyi bari. qaar ka mida dadka xoolo dhaqatada ah ayaa v o ed u sheegay in xoolahooda ay ku waayeen abaarta ka jirta gobolka, taasina ay ku qasabtay inay usoo guuraan tuulooyinka ku dharow degmada dhidhaab.
inkasta oo wadamo badan ay hayso, gaar ahaan annaga aad bay noo saameysay. dhidhaab ilaa deegaanka labisiigaale aan ku noolnahay ilaa koonfurta wajeer si waxay noo saameysay un ilaahay uka shakeyn karo. waxyaalo fara badan oo dhibahaan marnay, waxaana qabsatay hadda ka hor anigan hadda hadlaayo i qabsatay khasuusan khaasatan ani siyaad ahaantayda waxaa i qabsatay bishii saddexaad ee aan kasoo gudubnay yaa waxaa i qabsatay meel koonfurtaas wajeer eh yaan ari la joogay. waan kacay arigii baan u tegay, arigii baan la joogay meeshaan arigii ku raacayay. markaa ariga aan u tegay waxaan u malaynay qariibu wuxuu dhannaa adi ilaa 400 oo neef oo riice oo ari ah. waxaa dhacday arigii aan la joogay baa waxaa dhacday 400 ee neef ahaa yaan waan beltamay, shaki badan baa i galay, murug badan baa i gashay, walbahaar badan baa i galay. cirkii waxba male, daruur male, horrimaad male, waan watacay, waan murgay, aad baan u murgay, ilaahay baan baryey. waxaa dhacday arigii inaan soo kaxeeyo oo waddankii markii hore uu ka hayaamay ee deegaanka labisiigaale iyo agagaarkeedii inaan usoo laabaan damcay, wax ii dhaqaaqaan waayey. 400 wax isdhaama male, neef neef dhaama male. go-aan waxaan gaaray, saddex nin baa la joogeen, anigaa afar ku ahaa. go-aan markii dambe habeenkii dambe talaan usoo jeeday, waxaa yidhi waryaayahoo annagaa ku xignaa heer ay gaarto dadkii la joogay xoolihii mustaqbal ahaan inuuba meeshii ku baabo oo nasadiisaba uu ku waayo, waayo biyo male, baad male, magaalo kuu dhow male, meelaad u carari male, wixii aada haysata waxaad ka qaadi male, ina haba yaraateen cag iyo caana iyo lacag oo suuq eh wax wax jooga maleh, kulli waa isku mid. nafsadanadii baan ka wahanay. go-aan markii dambe waxaan ku gaarnay inaan annagii nafsadanadii bal inaan badbaadin karno oo meel nolol ay taallo aan u hayaami karno. arigii faraha badnaa waa wuu dhammaaday, arigii nag buu baxay. wax yar baan markii dambe yaan ku soo badbaadinay gawaari socoto oo islaan difaaciyad uu iska leeyahay. oo
sahal xaaji cali oo ka mid a dadka reer guuraaga ah ayaa tilmaamay in abaartu ay tahay mid daba dheeraatay, taasina ay sababtay in xoolihii abaarta ka badbaaday looga cararo gudaha soomaaliya.
abaar waan aragnay inta ka hor xoolaha laayeen ilaa xoolo kale haraan oo waxna dhinto waxna kuu soo haro oo dalka meel hadduu abaar ka noqdo meel wax lagula cararo raashin iyo wax ka soo sidan uu ka jabnaa. hadda wax la gooya lalaahay 400 haddaa waxay kuu goyn male. abaarta maanta jirto lood istan bay saamaysay, hase ahaatee xagga dhinacan distrik wajeer waxoogaa baa laga yar helay madow. haddii madow la helay dadkii la dheeraa deganaa iyo dadkii ganaara mara wabigan ganaara mara deganaa dadkii wajeer isagana oo xaggan usoo doogay meel meeshan idin isku imaaday baa la isku fakaday gare halkaasoo ka imaaday iyo madheera madheera bay ka imaadeen. wixii oo dhan baa hadda soomaali xaggeeda loo gadoomahayaa, soomaalina war fiican iyo caaran hadda laguma sheegaay, waa la isku dhumahayaa, dadkiina khatar buu ku jiraa. maanta abaar aan dalkii saamaysay baa dhacday. لين عن يهلوكو لين عن والو عارين جيل أيضا واحد كم شيء هاي ما أنت نض إستن لبكاسة كجيرة إلهي أن نبض هنا شيء نحرز من هنا شيء بورم وحوجاب إلينا أيضا قاشان كذروته وجهي فوت اللي بقول له أنت رسوس وجب سومالي ولا نلقاه في سوء أسكت هدي إلهي أم بلينا إلا ما أنت كتر بالوجيرة
roblaan badan oo sanadihii tagay ka jirtay gobolka Waqooyi Bari ayaa arrin badan gelisay nolosha dadka reer guuraaga ah oo inta badan noloshooda ay ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha siyaad bila dacar ayaa fiicada la wadaagay sababta xool dhaqatada ku kulliftay inay miyiga ka soo guuraan misna ay ku soo dhawaadaan deegaanada ku dhow xariiqa qaxootiga
waxaa la soo raasay awluhu biyihi la cabaayay yaa dadka awluhu ay soo raasay horta meel biyo laga cabo nafta u horeeyso waxaa lagu celin biyo marka ka dambe way nolosha dambe marka biyo u horeeyeen yey heleen oo ay la soo carareen ilaa wadanka hadda aan joognay biyo laan buu aha abaarti oo wixii baasi dad iyo cunay oo ka koobay iyo biyihi marka biyo baa loo soo cararay baas kale hadda la helay ma jiro meel kale wax ka soo galay ma jiro
ugu dambeyntiina qoysaska reer guuraaga ee ku nool gobolka ayaa maahda koontii ka dalbaday inay ka caawiyaan baahida dhanka biyaha ee ka jirta tuulooyinka hoostaga degmada Dhadhaab Cabdisalaam Salas TOA xariga Dhadhaab
halka dhigaysan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA haatan aynu ku wada nasanno heeskan aynu ugu luqeynayaan fanaaniinta Kaltuun Bacado iyo Cabdullaahi Goof taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba baahintain idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka. At least 6 children and 3 women from a U.S. Mormon family have been killed in an ambush in northern Mexico.